Эфирда Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 13-iyun seyshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Moskva sudi muxolifatchi Aleksey Navalniyni miting o'tkazish tartibini buzganlikda aybdor deb topib, 30 kunlik hibsga hukm qildi. Prezident Mirziyoyev videoselektor yig'ilishi chog'ida Samarqand viloyati hokimini ishdan bo'shatdi. O'zbekiston futbolchilari Eron jamoasiga 2-0 hisobida yutqazdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Biz bilan birga bo'ling. Moskva sudi muxolifatchi Aleksey Navalniyni miting o'tkazish tartibini qayta buzganlikda aybdor deb topib, 30 kunlik hibsga hukm qildi. Navalniy 12-iyun kuni Moskvada o'tadigan hukumatdagi korrupsiyaga qarshi mitingga ketayotgan paytda o'z uyi oldida qo'lga olingan. Moskva hukumati muxolifatga mitingni Moskvadagi Saxarov shoh ko'chasida o'tkazishga ruxsat bergan edi. Navalniy 11-iyun kuni hukumat miting o'tkazishga turli to'sqinliklarni qilayotgani uchun namoyishni Moskva markazidagi Kremlga Tuvchi Tver ko'chasida o'tkazilishini e'lon qilgan. Hukumatdagi korrupsiyaga qarshi muxolifat namoyishi Rossiyaning 12 shahrida o'tkazildi. Politsiya mazkur namoyishlarda odamlarni tartibni saqlashga chaqirdi.
Уважаемые граждане, спокойствие, не нарушайте общественный порядок. Помните, что среди вас находятся женщины и люди.
Moskvada 700 namoyishchi, Peterburgda esa 550 namoyishchi qo'lga olingani xabar qilinmoqda. Politsiya mitingchilarga nisbatan kuch qo'llagani ham aytildi. Britaniyaning Brexit bo'yicha vaziri David Davis mamlakatning Yevropa ittifoqidan chiqishi bo'yicha muzokaralar 19-iyunda boshlanishini tasdiqladi. Vazirga ko'ra, muzokaralardagi asosiy masalalardan biri yangi sharoitda Britaniya vatandoshlarining Yevropa ittifoqidagi maqomi to'g'risida bo'ladi. Mamlakatning Yevropa ittifoqidan chiqishini olg'a surib kelayotgan bosh vazir Tereza Meyning Konservatorlar partiyasi 8-iyunda o'tgan navbatdan tashqari parlament saylovida parlamentdagi asosiy ko'pchilik o'rinlarini egallay olmadi. Shundan kelib chiqqan holda kuzatuvchilar Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqishi bo'yicha muzokaralar rejasi amalga oshmay qolishi mumkinligini ta'kidlamoqdalar. AQSh prezidenti Donald Trump 12-iyun kuni Vashingtonda o'z ma'muriyati a'zolari bilan o'tkazgan yig'ilishda Qatarda yuzaga kelgan vaziyatni ijobiy holat va AQShning muvaffaqiyatlaridan biri deb atadi.
One of the big things that we did and you're seeing it now with Qatar and all of the things that are actually going
Biz qilgan katta ishlardan birini Qatar atrofida kechayotgan jarayon misolida ko'rib turibsiz va aslida bu ijobiy holatdir. Biz terrorchilikni moliyalashtirishni to'xtatib qoldik. Bu osonlikcha amalga oshadigan ish emas, lekin bu jangda biz g'alabaga erishmoqchimiz, dedi Trump. Bir necha kun oldin Trump 5-iyun kuni Saudiya Arabistoni, Misr, Bahrayn hamda Birlashgan Arab Amirliklari Qatar bilan aloqalarini uzganini o'zining yaqin sharq davlatlariga qilgan safari natijasi sifatida talqin qilgan edi. Arab davlatlari Qatarni terrorchilikni moliyalashtirganlikda ayblamoqda. Prezident Mirziyoyev videoselektor yig'ilishi chog'ida Samarqand viloyati hokimi Himmat Oqbutayevni ishdan bo'shatdi. Bu haqda 12-iyun kuni xabar bergan Kun.uz nashrining yozishicha, Mirziyoyev yig'ilish vaqtida Samarqand viloyatida qator sohalarda, jumladan moliya va soliq tizimidagi kamchiliklarni sanab o'tgan. Oqbutayev o'tgan yilning dekabr oyi oxirida Samarqand viloyati hokimi etib tayinlangan edi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi 12-iyunda Eron futbolchilariga 2-0 hisobida yutqazdi. 2018-yilda o'tadigan jahon chempionatiga saralash bosqichining A guruhida ishtirok etayotgan O'zbekiston jamoasi turnirning 8-inchi bosqichini Tehrondagi Ozodiy stadionida o'tkazdi. O'zbekiston darvozasiga o'yinning 23-chi daqiqasida Sardor Azmun 88-chi daqiqada Mehdi Tarimi to'p urdi. Mazkur g'alabadan keyin Eron terma jamoasi ochkolar sonini 20 taga yetkazib, Osiyodan birinchi, jahon miqyosida esa Braziliyadan keyin ikkinchi bo'lib jahon chempionati turniriga yo'llanma oldi. Toshkentda 12-iyun kuni Bekbaraka bozori oldida 8-inchi yo'nalishdagi avtobus yonib ketdi. Tosh shahar transxizmat shirkati yong'in oqibatida yo'lovchilar jabrlanmaganini bildirmoqda. O'tgan yilning dekabrida Toshkentda so'nggi 3 yilda 14 avtobus yonib ketgani xabar qilingan edi. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qamoqda saqlanayotgan jurnalist va huquq faoli Dilmurod Said Mirziyoyevga murojaat qilib, nohaq qamalgandan arz qildi. Toshkent tibbiyot kollejidagi janjalda o'ldirilgan Jasurbekning o'qituvchilari ularga bosim bo'layotgandan shikoyat qildi. USK Pandora, Echo kabi g'arb shirkatlari O'zbekistonga sarmoya kiritishga qiziqish bildirmoqda. Turkiyadagi san'atkor Abdulaziz Karim O'zbekiston chegarachilarini xalq dushmanlari deb atadi.
Nima uni aybi Abdulaziz Karimning otasi bo'lganimi?
Rossiya bo'ylab aksil korrupsiya namoyishi yetakchisi Aleksey Navalniy va uning yuzlab tarafdori hibsga olindi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkentda tibbiyot kollejidagi janjalda kaltaklab o'ldirilgan Jasurbek Ibrohimovning o'qituvchilari ularga nisbatan bosim bo'layotganidan shikoyat qilishdi. O'qituvchilar iddaosiga ko'ra, ularni umuman dam olish kunlarisiz va mehnat ta'tiliga chiqarmasdan ishlashga majburlashmoqda. O'qituvchilar nomidan ozodlikka kelgan maktubda o'qituvchilar bundan keyin dam olishsiz ishlashi va ularga mehnat ta'tili berilmasligi aytilgan. O'rta maxsus ta'lim markazi direktori Barovskiy o'qituvchilarini yakshanba kuni ham ishlatib, yana bu yil umuman mehnat ta'tili bermasdan nimaga erishmoqchi? Bu qaysi qonunchilikka to'g'ri keladi? Umuman dam olmagan o'qituvchi ertaga qanday qilib dars beradi? Deyiladi o'qituvchilar nomidan kelgan xabarda. Ozodlik bilan suhbatda kollej o'qituvchilaridan birining iddao qilishicha, Jasurbek Ibrohimov o'limi uchun ularga shu tariqa jazo berishmoqda. Eski direktorimizni ishdan olishgach, hali yangisi tayinlanmadi. Hozircha Gulchehra Alimova vaqtincha direktor o'rnida. Hali kollejimizda tekshiruvlar davom etyapti. Qachonki yig'ilish o'tkazishsa, sizlar befarq bo'lmaganingizda shu mojaro bo'lmasdi deb Jasurning o'limi uchun bizni ayblashyapti. O'zi bu tekshir-tekshirlar ayblovlardan asablarimiz charchagandi. Endi esa dam olishsiz ham ishlatishmoqchi. Ochiq o'qituvchilar hammasi juda izli ketdi, deydi mikrofonsiz suhbatda kollej o'qituvchisi. Kollej rahbariyati 11-iyun yakshanba kuni o'qituvchilar ishga chiqqanini tasdiqladi, biroq o'qituvchilarni umuman dam olishsiz ishlatish rejasi yo'qligini ta'kidlashdi. To'g'ri, kecha o'qituvchilarni chaqirtirganmiz. Bilasiz, Jasurbek Ibrohimov o'limi bilan bog'liq voqea tekshir-tekshirlar rahbariyatdagi o'zgarishlarni muhokama qilish kerak edi. Shuning uchun chiqardik o'qituvchilarni, lekin ularga albatta dam olish ham, ta'til ham beriladi. Kechagi tadbir endi mavjud holatni bir tahlil qilish uchun o'tkazilgan edi. Keyin o'qituvchilarga hech kim bosim qilayotgani va ularni ayblayotgani yo'q. Prokuratura tekshiryapti. Aybdorlarni sud aniqlaydi, dedi kollej mulozimlaridan biri. Jasurbek Ibrohimov joriy yilning 3-may kuni o'z kursdoshlari tomonidan kaltaklangan. Keyin esa 5-martda jarrohlik amaliyotini boshdan o'tkazib, joriy yilning 1-iyun kuni olamdan o'tgan edi. Jinoyat ishi yuzasidan olib borilayotgan tergov harakatlari O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori tomonidan shaxsan nazoratga olindi. Prokuratura ma'lumotiga ko'ra, Ibrohimovning o'limi bo'yicha bir talaba yigit hibsga olingan. Jasur Ibrohimovning o'limi ortidan u o'qigan Barovskiy nomidagi tibbiyot kolleji direktori Lutfi Yusupova va direktorning ikki o'rinbosari ishdan haydaldi. Jasurbek Ibrohimov ishi yuzasidan UNICEFning O'zbekistondagi vakolatxonasi bayonot tarqatib, o'qituvchilar orasida zo'ravonlik ortayotgandan xavotir bildirdi va muammoni hal qilishda O'zbekiston hukumatiga yordamini taklif qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
USK Echo Pandora o'zbek bozoriga qiziqmoqda, faqat sarmoya qilishga hozircha qo'rqib turibdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlik bilan suhbatda Yan General Products LTD shirkati asoschisi Paul Yan, prezident Shavkat Mirziyoyevning xorij investorlariga qilayotgan taklifi Daniyaning dunyoga mashhur kompaniyalari tomonidan o'rganilayotgani, biroq hozircha na moliyaviy, na va huquqiy xavfsizlik kafolatlari ko'rinmayotgani bois, ular o'zbek bozoriga kirish qarorini paysalga solayotganini aytadi. Ozodlik